Kasama ko ngayon si Christine Maslog-Levis at ating pag-uusapan ng Girl Between Two Worlds. Magandang araw, Christine.
Magandang araw, Marnel. How are you?
Good. Salamat sa panahon mo. Matagal na panahon na simula na nagkamustahan tayo.
That's okay. Yeah, it's been a while.
Girl Between Two Worlds.
Yes.
Isang kwento, nobela, mag-inang babae na binabalik tayo sa kabataan natin, hindi ba? Sa Encantadia. Encantasia.
Yes. Yung gusto ko kasi remember yung bata pa tayo, yung mga stories natin sa aklat natin sa school, puro engkanto. And then pag alis mo sa bansa, migrate ka na, wala nang engkanto, biglang nawala. So that's what I wanted to bring sana. Gusto ko ibalik sa atin.
Sa unang pahina pa lang nung aklat, nakita ko na parang may disclaimer ka, di ba? Sa amin, pag meron kang nakitang nuno sa punso, kailangan magsabi ka ng tabi-tabi po. So yung mga Pilipino, kasi nung kabataan natin, yun yung panakot sa atin, hindi ba? Ng mga matatanda. Uy, huwag ka dyan, manununo ka.
Oo nga eh. Di ba? Yung anthill sa atin is nuno sa punso yun, di ba? So hindi mo dapat huwag mong sipain, kasi baka maglalagnatin ka or something else, di ba? Something worse. Ang dami nating beliefs na I wanted to bring that outside sa Pilipinas. Kasi compare mo sa ibang monsters ate sa media, parang wala sila compared sa mga manananggal natin, di ba?
Yung maganda pa nga yung sinasabi mo na, yung sa mga kwento, parang point of view ng bata, hindi ba?
Oo.
Parang nung mga panahon ito, may nakita ako, pero parang natakot ako, hindi ko sinasabi sa iba. So parang nababalik yung mga alaala nung bata tayo na, di ba minsan bago tayo matulog, kung ano-ano yung naiisip natin.
sino bang batang Pilipino na walang imahinasyon na, baka nakita ko ang ganito doon, pero hindi ko alam kung totoo or hindi. And then, next day sa eskwelahan, they tell their other friends pa na, hindi yun, tiyanak yun.
Tapos, isasara mo yung bintana mo kasi baka lumipad yung manananggal sa gabi.
Oo nga eh. Tapos yung banga, remember yung banga sa corner ng room?
Oo, baka may lumabas.
Harmless banga lang, pero hindi para sa atin hindi yun harmless eh.
Pero di ba,
lumabas yun sa gabi.
Yun yung katangi-tangi sa kabataan ng mga Pinoy, hindi ba? Nung mga unang panahon na wala pang smartphones, wala pang video games.
Oo.
Parang binubuhay niya yung imahinasyon mo.
Yun yung namimiss ko, yung bata pa ako. Tatakutin ako ng bata pa ako.
Tapos upo ka sa hita ng lola mo, sasabihan, kukwentuhan ka niya, alam mo, nung mga panahon yun, tapos tatakutin ka.
Oo.
Parang nawala na si Lola Bashang, no?
Oo, nawala na.
So yung Girl Between Two Worlds, gaano mo siya katagal bago nabuo mo yung kwento?
Matagal ko. Mga 5 years ago, nakuha ko yung concept kasi one day. Nag-iisip ako ba, bakit pag umalis tayo ng Pilipinas, hindi na tayo nakakita ng nuno sa punso, wala ng tikbalang, wala ng kapre sa kuran ko.
Pagbilog ang buwan.
Oo, yun bang mga ganon. Tapos medyo bigla ko na-feel yung sadness, yung nostalgia ba. Sabi ko, what if dalhin natin dito? Ano sila makakapunta dito? So yun ang simula. And then doon na, nagta-type-type na ako ng let's see kung anong mangyayari dito. So, pero matagal siyang natapos kasi I was looking after my toddler, tapos nagtatrabaho rin ako at the same time. So, yung spare time ko, konti lang talaga. So, konti-konti over the years, nabuo rin.
Pagkatapos, ang ginawa mo ay parang dinala mo rin yung realidad na yung mga mixed families, nag-migrate, tapos parang dinala mo yung pagka-Pilipino sa ibang bansa, hindi ba? Kasi yes. Nanggaling silang Australia, tapos pupunta silang Amerika.
So, para migrate talaga sila. So, galing Australia, punta ng Pilipinas, and then America. So, yun yung gusto ko. Parang, ganun tayo eh. Yung mga Pilipino, di ba? We're everywhere. Ang dami nating story from everywhere around the world. Yun yung gusto ko eh. Parang half reality, half fantasy siya.
Pagkatapos, yung libro mo rin, pwede rin siyang dalhin kahit saan. Hindi ba? Hindi na kailangan mag-order at imi-mail sa'yo.
Oo. That's why we wanted to do. Kasi international, mas madali kung e-book siya, di ba? So, maraming makakakuha around the world immediately. Hindi na maghihintay pa ng postage. Or that's why I wanted to do that as well, para e-book siya.
Yun din yung maganda na easy access.
Easy access. Kasi everyone has a smartphone na ngayon. May mga everyone has an iPad, tablet. Kung download mo lang yung Kindle or Kobo app, pwede ka lang bumili immediately. Free naman yung apps. So, yun.
So, yung Girl Between Two Worlds mo, ito ay parang isang pagsisikap na maibalik yung mga pinapahalag, hindi naman pinapahalagan, yung nakagis na natin bilang mga kabataang Pilipino, hindi ba?
Oo. That's what I wanted to put a modern spin on it. Kasi ayoko namang makalimutan yung kultura natin, yung mythological creatures natin. Kasi ang ganda nila, it was amazing. Yung tikbalang pa lang. I mean, yung tiyanak, tapos yung manananggal, my God. Parang takot ka na. Mention mo lang yung name, takot ka na agad. And ayokong makalimutan ng, you know, new generation natin ng mga ganun. And hopefully yung mga bagong henerasyon sa ibang bansa rin na they don't grow up with that kind of thing kasi wala sa television nila, di ba? Wala sa mga libro nila kasi nasa ibang bansa sila. So hopefully, the book will be able to give that bit of Filipino culture sa mga Pinoy overseas.
Yun kasi pag nagbabasa ako ng libro na gawa ng Pilipinong manunulat, makikita mo talaga, lumalabas talaga yung mga paunti-unti yung mga natatanging pagka-Pilipino, hindi ba? Kahit maging moderno man yung setting o sinauna, lumalabas talaga siya.
Yun rin. Kasi yun nakagisa natin. That's how we grew up. And I love that time. I miss that time. Gusto ko sanang there's a way na ma-impact ko rin yun sa anak ko. So I'm hoping the book, once she's old enough, pwede na rin.
So ito ang Pinoy version ng Twilight, kumbaga.
Mas nakakatakot
siya. Girl Between Two Worlds, maraming salamat, Christine. At sana'y mas marami ka pang kwentong dadalhin sa atin dito.
Maraming salamat, Maridel. Thank you for the opportunity. SBS. 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 SBS Radio.